А.
АБВГДГЕЖЗДГЕЖЗДГЕЖ.
А.
Азбука.
П.
ОПРСТЕУП.
П.
Знам. Приказни за буквите.
Приказни за буквите.
В. В. Не. В не е вошка. Мене ми е поубаво В да биде вирче во кое можеш да се гледаш како во огледало. Оние што В ја гледаат како верверичка, е, за ни велат дека се итри и брзи како верверички. Дали има приказна за верверички? Има, како нема. Има, чекайте да избројам, колку има, една, две, пет. Ке ви ја раскажам четвртата. Толку како за почеток. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата В да ги заклучите во вашите главчиња, такога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за верверичките со многу убави имиња. Се викале Верче и Весна. Колку убаво Верче и Весна. Весна имала браќа и сестри, но некако најубаво и било да си игра со братучетка и Верче. Ова го расчистивме. Е, сега да ви кажам каде живееле Верче и Весна. Живееле кај Горица, во Охрид. Како и сите верверички, и тие скокале по гранките на околните дрвја. Слегувале од стеблата и правеле дупки во земјата. Најмногу сакале да играат скокана. Демек, која повеќе ќе скокне? Но играта немала победник. Се играла така, за забава и за вежбање. Верче се терала за поумна и поитра од Весна. Ама, кога ќе погледнала во водите на Охридското езеро, толку многу ќе се исплашела.
Весне, јас се качувам горе на гранките. Доаѓаш? А, пак ли погледна во езерото? Не ли ти реков да не гледаш? Ми рече, ама погледнав. Ти молам, тој ти се плашам.
И така секој ден верверичката Верче собирала страф, а водите во езерото еднаш биле мирни, друг пат разбранувани и разиграни. Времето врвело. Верче не успеала да го најде одговорот на прашањето од каде толку вода на едно место. Читала книги, ги прашувала по старите верверички. Ништо. Не можела да се ослободи од стравот. И, како што се случува во приказните, некој се сетил и го измислил Владко. А Владко бил дете како сите деца. Одел во градинка. Но во саботите понекогаш доаѓали на Горица заедно со вујко му Васил. Владко носел топка, а вујко му јадица за да фаќа риби.
Вујче, јас ќе играм со топката, а ти фаќај риби. Ако е топла водата, ќе влеза малку и во езерото. Важи, вујче?
Важи, само да не ми ги избркаш рибите. Верверичките, кога ги виделе овие двајца, брзо-брзо, како ветер да ги дувнал, се качиле на највисоките гранки на близкото дрво. Гледале долу. И што виделе? Голема работа. Владко играл со топката, а вујко му Васил фаќал риби.
Весне, го гледаш детето како си игра со топката? Го гледам, Ама и мене ми се игра со топка, само ми е страв од водата. Јас тргнав. Ако ти се доаѓа, доаѓај. Весне! Леле, Фитија, си отите.
И така, верверичките дошле кај Владко и заедно со него скокале по топката. Владко почнал да ги учи како се игра ватерполо. Им покажал како се игра одбојка. Верче заборавила на стравот од водата, а вујкото на Владко се изнафаќал риби. Едно време ја оставил јадицата и почнал и тој да игра со топката. Таму некаде, кога малата стрелка на часовникот дошла кај бројот 2, а големата кај бројот 12, Владко ја зел скарата, го нагорел огнот и почнал да ги пече рибите. Мислите, тука завршува приказната? Не. Верверичките донеле лешници. И така, тој ден на горица кај Охрид, под дебелите сенки на високите дрвја, се јадело риби на скара и се мезало лешници. На вујкото на Владко, на Васила, му се погодило и виното, та до вечерта пеле и играле ора. Тој што е измислил оваа приказна не подсетува на нешто што е многу важно, а што го кажала верверичката Весна.
Јадевме, игравме, скокавме, време е да собереме се што остана и да го фрлиме во онаа корпа онде и огнот да го изгаснеме.
Рекла што рекла верверичката Весна, а јас гледам дека многу-многу не ми верувате, а? Но пак ќе ви речам. Ако ми верувате, арно. А ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, ако и почнуваат на буквата В, ги отклучуваме. Весна, Верче, Владко, Васил, Верверичка, Вујко, Вода, Вошка, Ветар, Вирче.
Приказни за буквите.
Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Лјупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Велјановска.